From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters.
Bratři a sestry, vítáme vás na čtvrtém zasedání 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Srdečně zdravíme ty z vás, kteří se po celém světě účastníte konference prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Vítáme zde generální autority a generální úředníky, kteří se dnes ráno účastní konference s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará Mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga. Na varhany doprovází Richard Elliot a Andrew Unsworth. Sbor zahájil toto zasedání písní Kdo k Pánu lásku má? A nyní nás potěší písní Dnes v den radosti náš Pane. Úvodní modlitbu poté pronese starší L. Whitney Clayton z předsednictva 70.
Our beloved heavenly Father.
Náš milovaný nebeský Otče, o tomto sabatním dni přicházíme před tebe a jsme připraveni se něco nového naučit. Modlíme se o to, abychom pociťovali ducha. Nabízíme ti své srdce a mysl a žádáme tě o to, aby si nám požehnal otevřenou myslí a silnějším, věrnějším srdcem. Modlíme se za ty, kteří k nám budou promlouvat, i za ty, kteří budou poslouchat. Kéž jsme všichni posilněni a kéž se staneme více takovými, jako je tvůj syn. A kéž se dnes staneme i lepšími služebníky a učedníky. Děkujeme ti za výsadu, že můžeme být dnes shromáštěni po celém světě. A o to se modlíme s pokorou a vděčností ve jménu Ježíše Krista. Amen. Zbor nyní zaspívá píseň Nechť pokračuje Boží práce. Po písni budeme s potěšením naslouchat prezidentu Dietru F. Uchtdorfovi, druhému rádci v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat starší M. Russell Ballard z kora 12 apoštolů a sestra Jean Stevensová, první rádkyně v generálním předsednictvu primárek.
Thank you, choir. What a blessing you
are. Děkuji pěveckému sboru. Jste pro nás velkým požehnáním i pro všechny ty, kteří vás slyší a poslouchají. Během let jsem měl posvátnou příležitost poznat mnoho lidí, u nich se zdálo, že jejich utrpení dosahuje samotného dna jejich duše. V takových chvílích jsem svým milovaným bratrům a sestrám naslouchal a truchlil jsem s nimi nad jejich břemeny. Přemýšlel jsem, co bych jim řekl, a občas jsem ani nevěděl, jak je utěšit a jak je podpořit v jejich zkouškách. Často je jejich zármutek způsoben něčím, co jim připadá jako konec. Někteří čelí konci pro ně důležitého vztahu, například v případě úmrtí někoho blízkého nebo odcizení se od člena rodiny. Jiní mají pocit, že čelí konci naděje. Naděje na uzavření manželství nebo splození dětí nebo překonání nemoci. Další mohou čelit konci své víry v důsledku toho, jak je matoucí a protichůdné hlasy ve světě pokoušejí, aby zpochybnili, ba dokonce opustili to, o čem kdysi věděli, že je pravdivé. Domnívám se, že dříve nebo později každý z nás zažije okamžiky, kdy se bude náš svět otřásat v základech a my budeme osamocení, zklamaní a bezmocní. Může se to stát každému. Nikdo proti tomu není imunní. Situace každého člověka je jiná a podrobnosti každého života jedinečné. Já jsem však poznal, že existuje něco, co dokáže odejmout onu hořkost, kterou můžeme v životě pociťovat. Existuje něco, co můžeme udělat proto, aby byl náš život příjemnější, radostnější a dokonce i nádherný. Můžeme být vděční. Možná to odporuje moudrosti světa navrhovat, aby člověk, kterého tíží utrpení, vzdával díky Bohu. Ale ti, kteří odloží láhev hořkosti a místo toho pozvednou číši vděčnosti, získají očišťující nápoj uzdravení, pokoje a porozumění. Jako učedníkům Krista je nám přikázáno, abychom děkovali Pánu Bohu svému ve všech věcech, zpívali Hospodinu s díkčiněním a měli srdce naplněno poděkováním Bohu. Proč nám Bůh přikazuje, abychom byli vděční? Všechna svá přikázání nám dal proto, aby nám mohl žehnat. Díky přikázáním máme příležitosti používat svobodu jednání a získávat požehnání. Náš milující nebeský Otec ví, že pokud se rozhodneme rozvíjet ducha vděčnosti, přinese nám to opravdovou radost a veliké štěstí. Někdo by ale mohl říci, za co mám být vděčný, když se můj svět rozpadá. Možná, že soustředit se na to, za co jsme vděční, není ten správný přístup. Je těžké rozvíjet ducha vděčnosti, pokud je naše vděčnost přímo uměrná počtu požehnání, která dokážeme spočítat. Pravda, je důležité, abychom často sčítali svá požehnání, a každý, kdo to někdy zkusil, ví, že jich máme hodně. Ale nevěřím tomu, že Pán od nás očekává, že v dobách zkoušek budeme méně vděční, než v dobách blahobytu a pohody. Dokonce ani většina veršů v písmech nehovoří o vděčnosti za něco, ale spíše naznačuje, že se jedná o všeobecného ducha neboli postoj vděčnosti. Je snadné být za něco vděčný, když se náš život odvíjí tak, jak si přejeme. Ale co chvíle, kdy se zdá, že to, co si přejeme, je v nedohlednu. Dovolte mi navrhnout, abychom na vděčnost pohlíželi jako na přirozený sklon. Způsob života, jenž je nezávislý na naší stávající situaci. Jinými slovy, rád bych navrhl, abychom se místo toho, že budeme za něco vděční, soustředili na to, že budeme vděční ve své situaci, ať je jakákoliv. Vypráví se jedna stará historka o číšníkovi, který se zeptal zákazníka, zda mu chutnalo. Host odpověděl, že všechno bylo v pořádku, ale že by bylo lepší, kdyby podávali více chleba. Když se druhý den muž vrátil, číšník zdvojnásobil množství chleba a přinesl mu 4 krajíce na místo 2. Avšak muž byl stále nespokojený. Další den číšník chléb opět zdvojnásobil, ale bez úspěchu. Čtvrtý den byl číšník odhodlán obsloužit tohoto muže k naprosté spokojenosti. A tak vzal téměř 3metrový bochník chleba, rozpůlil ho a s úsměvem ho přinesl zákazníkovi. Číšník netrpělivě čekal na mužovu reakci. Po jídle se muž podíval na číšníka a řekl, dobré, jako vždy, ale koukám, že jste zase začali dávat jen 2 krajíce chleba. Drazí bratři a sestry, je to jen na nás. Můžeme se rozhodnout, že svou vděčnost budeme omezovat podle toho, jakých požehnání se nám podle našeho názoru nedostává. Nebo se můžeme rozhodnout, že budeme jako Nefi, jehož vděčné srdce nikdy neochabovalo. Když ho jeho bratři svázali na lodi, kterou sám postavil, aby je dovezl do zaslíbené země, jeho kotníky a zápěstí byly tak bolavé, že nesmírně otekly. A prudká bouře hrozila tím, že všichni budou pohlceni v hlubinách mořských. Nicméně, řekl Nefi, jsem však hleděl k svému Bohu a chválil ho po celý den a pro své strasti jsem proti pánu nereptal. Můžeme se rozhodnout, že budeme jako Job, který měl snad všechno, ale pak o to přišel. A přesto reagoval slovy, nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se tam navrátím. Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo. Můžeme se rozhodnout, že budeme jako mormonští pionýři, kteří si udržovali ducha vděčnosti během svého vleklého a bolestivého putování k velkému solnému jezeru. A ještě si přitom zpívali a tančili a radovali se z dobrotivosti Boží. Mnozí z nás by měli tendenci stáhnout se do sebe, stěžovat si a trýznit se tím, jak je tato cesta obtížná. Můžeme se rozhodnout, že budeme jako prorok Joseph Smith, který jako vězeň v hrůzných podmínkách v žaláři v Liberty napsal tato inspirovaná slova. Vroucně milovaní bratři, vesele čiňme všechny věci, jež leží v naší moci. A potom, kéž můžeme v klidu státi, s naprostou jistotou, abychom viděli spasení Boží a jak rámě jeho bude zjeveno. Můžeme se rozhodnout, že budeme vděční, ať se děje, co se děje. Tento druh vděčnosti přesahuje všechno, co se kolem nás děje. Překonává zklamání, sklíčenost a pocity beznaděje. Kvete stejně krásně v mrazivé zimní krajině, jako v příjemně teplém letním období. Jsme-li vděční Bohu ve své situaci, můžeme zakoušet uklidňující pokoj uprostřed soužení a strastí. I ve chvílích zármutku můžeme pozvedat srdce v chvále. I ve chvílích bolesti se můžeme radovat z Kristova usmíření. I v mrazivých chvílích hořkého utrpení můžeme zažívat blízkost a hřejivou sílu nebeského obětí. Někdy si myslíme, že vděčnost máme projevit až poté, co se naše problémy vyřeší. To je však nesmírně krátkozraké. O kolik toho v životě přicházíme, když čekáme na to, až se ukáže duha, aniž bychom předtím poděkovali Bohu za to, že seslal déšť. Být vděčný v těžkých dobách neznamená, že jsme spokojeni se svou situací. Znamená to, že očima víry hledíme až za své nynější problémy a výzvy. Toto není vděčnost vyjadřovaná ústy, ale duší. Je to vděčnost, která uzdravuje srdce a rozšiřuje mysl. Být vděčný v naší situaci je skutkem víry v Boha. Vyžaduje to, abychom Bohu důvěřovali a doufali ve věci, které nejsou vidět, které jsou však pravdivé. Jsme-li vděční, následujeme příklad našeho milovaného Spasitele, který řekl, ne má vůle, ale tvá, staň se. Opravdová vděčnost je vyjádřením naděje a svědectví. Pramení z uznání toho, že ne vždy rozumíme životním zkouškám, ale věříme tomu, že jednou jim rozumět budeme. Náš smysl pro vděčnost je v jakékoliv situaci vyživován mnohými a posvátnými zásadami, o nichž víme, že jsou pravdivé. Že náš Otec dal svým dětem veliký plán štěstí. Že díky usmíření jeho syna Ježíše Krista můžeme žít věčně se svými blízkými. Že nakonec budeme mít nádherné, dokonalé a nesmrtelné tělo. Nezatěžované nemocemi nebo postiženími. A že naše slzy smutku a ztráty budou nahrazeny hojností, štěstí a radosti. Mírou dobrou, natlačenou a natřesenou a překypující. Muselo to být právě takovéto svědectví, co proměnilo Spasitelovi apoštoly z bojácných a pochybujících mužů v nebojácné a šťastné vyslance mistra. V prvních hodinách po jeho ukřižování byli pohlceni beznadějí a zármutkem a nerozuměli tomu, co se právě stalo. To vše ale změnila jedna událost. Pán se jim zjevil a prohlásil, vy jste ruce mé i nohy mé. Já zajisté jsem ten. Poté, co apoštolové poznali vzkříšeného Krista, poté, co zakusili nádherné vzkříšení svého milovaného Spasitele, stali se z nich jiní lidé. Nic je nemohlo zadržet před tím, aby naplňovali své poslání. S odvahou a odhodláním přijímali veškeré trýznění, ponižování a dokonce i smrt, kteréžto těžkosti kvůli svému svědectví zažívali. Nic jim nemohlo zabránit v tom, aby chválili svého pána a sloužili mu. Změnili život všech lidí, s nimiž přišli do styku. Změnili svět. Nemusíte vidět Spasitele tak jako apoštolové, abyste i vy prožili tutéž proměnu. Vaše svědectví o Kristu, zrozené z Ducha Svatého, vám může pomoci hledět až za ony neuspokojivé konce ve smrtelnosti a vidět zářivou budoucnost, kterou pro vás vykupitel světa připravil. Lze se ve světle toho, co víme o svém věčném určení, divit tomu, že kdykoliv narazíme na hořké životní konce, zdají se nám být nepřijatelné? Zdá se, že v každém z nás je něco, co se vzpírá koncům. A proč tomu tak je? Protože jsme stvořeni z hmoty věčnosti. Jsme věčné bytosti, děti všemohoucího Boha, jehož jméno je nekonečný a který slibuje věčná požehnání bez počtu. Konce nejsou naším osudem. Čím více se toho učíme o evangeliu Ježíše Krista, tím více si uvědomujeme, že konce zde ve smrtelnosti nejsou vlastně vůbec žádnými konci. Jsou to pouhá přerušení, dočasné přestávky, které se jednoho dne budou zdát malé ve srovnání s věčnou radostí, jež čeká na všechny věrné. Jsem velmi vděčný nebeskému Otci za to, že součástí jeho plánu nejsou žádné skutečné konce, pouze věčné začátky. Bratři a sestry, Nemáme snad důvod být naplněni vděčností bez ohledu na situaci, ve které se nacházíme? Potřebujeme snad ještě větší důvod k tomu, aby naše srdce bylo naplněno poděkováním Bohu? Nemáme veliký důvod radovat se? Jak moc jsme požehnáni, když rozpoznáváme Boží rukopis v oné úžasné mozaice života. Vděčnost našemu Otci v nebi rozšiřuje naše vnímání a zjasňuje náš zrak, inspiruje k pokoře a posiluje empatii vůči bližním a všemu Božímu stvoření. Vděčnost je katalyzátorem všech křesťanských vlastností. Vděčnost je pramenem všech ctností. Pán nám slíbil, že ten, kdo přijímá všechny věci s vděčností, bude učiněn slavným. A věci této země mu budou přidány. Kéž denně žijeme v díku vzdání. Obzvláště během o něch zdánlivě nevysvětlitelných konců, jež jsou součástí smrtelnosti. Kéž dovolíme své duši, aby se ještě více naplnila vděčností vůči našemu milosrdnému nebeskému Otci. Kéž neustále pozvedáme hlas a slovem i skutkem projevujeme vděčnost našemu Otci v nebi a jeho milovanému Synovi, Ježíši Kristu. O to se modlím a zanechávám vám své svědectví a požehnání v posvátném jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Letos v září tomu bude 64 let, co jsem se vrátil domů z misie v Anglii. 3 dny po svém návratu jsem se s jedním svým přítelem zúčastnil uvítacího tanečního večera na Utahské univerzitě. Řekl mi o jedné krásné studence 2. ročníku, Barbaře Bowenové, s nímž jsem se měl podle jeho názoru seznámit. Přivedl ji k nám, představil nás a my jsme spolu začali tančit. Na neštěstí se jednal o tanec, kterému jsme říkali přebírací, což znamená, že jste mohli tancovat s dívkou jen do té doby, než vám ji někdo během tance přebral. Barbara byla tak temperamentní a oblíbená, že jsem s ní tančil jen necelou minutu, než mi ji přebral nějaký jiný mladík. S tím jsem se ale nehodlal smířit. Na misii jsem se naučil, jak je důležité podnikat následné kroky, a tak jsem získal její telefonní číslo a hned 2. den jsem ji zavolal a požádal ji o schůzku. Ale měla hodně práce ve škole a se společenskými aktivitami. Naštěstí jsem se na misi naučil být vytrvalý i tváří v tvář neúspěchu a tak se mi nakonec podařilo jít s ní na rande. A jedno rande vedlo k dalším. Během těchto schůzek jsem ji dokázal přesvědčit, že já jsem ten jediný pravý a živý navrátivší se misionář, při nejmenším pro ní. Nyní, po 64 letech, je 7 dětí a mnoho vnoučat a pravnoučat důkazem oné důležité pravdy, že bez ohledu na to, jak dobré vaše poselství je, bez důsledných a vytrvalých následných kroků nemusíte dostat příležitost ho předat dál. A to je možná důvodem toho, proč jsem pocítil jasné vnuknutí, že mám dnes navázat na témata svých 2 poselství z minulých generálních konferencí. Na konferenci v říjnu 2011 jsem vybízel, abychom pamatovali na tato důležitá slova Páně. Neboť tak bude církev má nazývána v těchto posledních dnech, a to církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Těmito slovy dává Pán jasně najevo, že toto není jen oficiální označení, ale jméno, kterým se má jeho církev nazývat. Vzhledem k tomuto jeho jasnému prohlášení nemáme církev nazývat žádným jiným jménem, jako například Mormonská církev nebo církev SPD. slova mormon nebo mormonský jsou vhodná v určitém kontextu, když se mluví o členech, například o mormonských pionýrech nebo o institucích, jako je pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Členové církve jsou všeobecně známi jako mormoni a v rozhovorech s lidmi, kteří nejsou členy naší církve, o sobě můžeme bez obav mluvit jako o mormonech, pokud přitom zmíníme plný název církve. Pokud se členové naučí ve spojení se slovem mormon používat správné jméno církve, potrhne to skutečnost, že jsme křesťané, členové Spasitelovy církve. Bratři a sestry, učiňme následný krok a osvojíme si zvyk dávat jasně najevo, že patříme k církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Druhé poselství, ohledně kterého mám pocit, že na něj mám navázat, bylo proneseno na minulé generální konferenci, kdy jsme povzbudil členy k modlitbě za to, aby byli vedeni alespoň k jednomu člověku, kterého by mohli do Vánoc vyzvat, aby se dozvěděl něco o znovu zřízeném evangeliu. Mnozí členové církve mi vyprávěli o úžasných zážitcích, které měli díky tomu, že požádali Pána o misionářské příležitosti. Jeden navrátivší se misionář se například konkrétně modlil o to, aby byl veden k onomu jednomu člověku, kterého by mohl nějak oslavit. Na mysli mu vytanulo jméno jedné bývalé spolužečky z vysoké školy. Napsal jí na Facebook a zjistil, že se v té době modlila ohledně účelu a smyslu života. Podnikl následné kroky zrovna v době, kdy hledala pravdu a v prosinci se dala pokřtít. Slyšel jsem mnoho podobných příkladů výzev, ale jen v několika z nich dotyčný člen postupoval tak, jako tento bratr. Jsem velkým zastáncem zásady podnikání následných kroků. Misionářské příručce Kažte evangelium mé se píše: sdělení výzvy bez následné průběžné kontroly je jako nastoupit cestu, ale nedokončit ji, nebo jako koupit si lístek na koncert, ale pak nevstoupit do divadla. Bez dokončení celé akce je závazek bezcenný. Příručka Kažte evangelium mé učí každého nejenom o tom, jak druhé vyzvat, ale také jaké následné kroky po této výzvě podniknout. Cíl misionářské práce je definován jako snaha pozvat druhé, aby přišli ke Kristu tím, že jim budeme pomáhat přijmout znovu zřízené evangelium vírou v Ježíše Krista a v jeho usmíření, pokáním, křtem, přijetím daru Ducha Svatého a vytrváním do konce. Pozvání neboli výzvy jsou dozajista součástí tohoto procesu. Všimněte si ale, že misionářská práce členů je o něčem mnohem více než jen o tom, že někoho vyzvou, aby si vyslechl misionáře. Zahrnuje také to, že budete společně s misionáři podnikat následné kroky ve snaze pěstovat víru, motivovat k pokání a připravovat na uzavření smluv a vytrvání do konce. Tato zásada podnikání následných kroků je znázorněna i v knize Skutků. Potom pak Petr a Jan vstoupili do chrámu a muž nějaký byv chromý od životka matky své nesen byl, kteréhož sázeli na každý den u dveří chrámových, kteréž slouly krásné, aby prosil za almužnu těch, kteří vcházeli do chrámu. Ten, uzdřev Petra a Jana, ani vcházeli, ti měli do chrámu, prosil, aby mu almužnu dali. I pohleděv naň Petr s Janem řekl: hleď na nás. A on pilně pohleděl na ně, naděje se, že něco vezme od nich. Tedy řekl Petr: stříbra a zlata nemám, ale což mám, to tobě dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. To je mocná výzva od služebníka Páně, není-liž pravda? Petr se ale nezastavil jen u této výzvy. V písmech se dál píše, že ujav jej za ruku jeho pravou, pozdvihl ho a hned utvrzeny jsou nohy jeho i kloubové. A schytiv se, stál a chodil a všel s nimi do chrámu, chodě a poskakuje a chvále Boha. Jinými slovy, Petr nejenže použil svou kněžskou pravomoc a vyzval onoho muže, aby vstal a chodil. Po své výzvě podnikl i následné kroky tím, že se k tomuto muži naklonil, vzal ho za pravou ruku, pozvedl ho a pak s ním vstoupil do chrámu. V duchu Petrova příkladu si dovoluji navrhnout, abychom si důsledněji zapojili do misionářské práce tím, že nahradíme obavy opravdovou vírou a alespoň jednou za čtvrt roku, čtyřikrát ročně, vyzveme někoho k tomu, aby se nechal učit od misionářů na plný úvazek. Misionáři jsou připraveni učit skrze ducha a s upřímnou a ryzí inspirací od Pána. Společně pak můžeme podnikat následné kroky, brát druhé za ruku, pozvedat je a kráčet s nimi na jejich duchovní cestě. Abych vám v tomto procesu pomohl, vyzývám všechny členy, bez ohledu na vaše stávající povolání nebo míru aktivity v církvi, abyste si obstarali příručku Kažte evangelium mé. Je k dispozici na všech našich distribučních střediscích a zdarma na internetu. Je to příručka pro misionářskou práci, což znamená, že to je příručka pro každého z nás. Čtěte ji, studujte ji a poté uplatňujte to, co jste se dozvěděli, abyste lépe pochopili, jak přivádět duše ke Kristu tím, že budete vyzývat a podnikat následné kroky. Jak řekl prezident Thomas S. Monson, nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili ve společném úsilí a společně pracovali na Pánově vinici a přiváděli duše k němu. Ježíš Kristus učil své učedníky. Žeň zajisté je mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žně, ať pošle dělníky na žeň svou. Pán tuto modlitbu zodpověděl v dnešní době, kdy máme největší počet misionářů na plný úvazek v historii. Touto novou vlnou věrných dělníků nám Pán dává další příležitost pomáhat mu v této veliké žni duší. Existují praktické způsoby, jak mohou členové pomáhat našim úžasným misionářům a jak je mohou podporovat. Například můžete misionářům říci, že studujete příručku Kažte evangelium mé a pak je požádat, aby vám v ní ukázali, co zrovna studují oni. Když se budete takto vzájemně učit mezi členy a misionáři na plný úvazek, nepochybně vznikne vztah větší důvěry, tak jak Pán přikázal. Ale aby každý muž i žena mohli mluvit ve jménu Boha Pána, samotného Spasitele světa. A vy jste, vyslal jsem vás, abyste svědčili a abyste varovali lid a přísluší každému člověku, který byl varován, aby varoval bližního svého. Bratři a sestry, umíte si představit ten dopad, kdyby členové rodiny a přátelé zahrnovali to, co se dozvídají díky osobnímu studiu příručky Kažte evangelium mé do dopisů a e-mailů svým misionářům na plný úvazek? Dokážete si představit ta požehnání, která obdrží rodiny, pokud lépe poznají a pochopí, co jejich synové a dcery studují a čemu učí na misi? A dokážete vůbec pochopit, jak mimořádný vliv smírné milosti bychom pociťovali jednotlivě i všichni společně v souladu se Spasitelovým zaslíbením daným všem těm, kteří vydávají svědectví, zatímco vyzývají druhé, aby přišli ke Kristu, a když pak po této výzvě činí následné kroky? Jste požehnaní, řekl Pán skrze proroka Josefa Smitha, neboť svědectví, jež jste vydali, je zaznamenáno v nebi pro anděli, aby na ně hleděli a oni se nad vámi radují a hříchy vaše jsou vám odpuštěny. Neboť já vám odpustím hříchy vaše s tímto přikázáním, že zůstanete stálí v mysli ve vydávání svědectví celému světu o těchto věcech, které jsou vám sdělovány. Budeme-li podnikat následné kroky, Pán nás tom nenechá samotné. Často bývám svědkem nevýslovné radosti, jež přichází, když členové církve po celém světě pronášejí tyto výzvy spojené se svědectvím a pak věrně podnikají následné kroky. Když jsem byl nedávno v Argentině, povzbudil jsem členy k tomu, aby před touto generální konferencí pozvali někoho na shromáždění. Jeden osmiletý chlapec Joshua uposlechl a pozval svého nejlepšího kamaráda a jeho rodinu na den otevřených dveří v jejich sboru v Buenos Aires. Dovolte mi citovat z dopisu, který jsem právě dostal a který popisuje, jak Joshua kamaráda pozval a jak poté věrně podnikl následné kroky. Každých pár minut Joshua vyběhl k brance, aby se podíval, jestli už jdou. Říkal, že určitě přijdou. Večer ubíhal a Joshuův kamarád nepřicházel, ale Joshua se nevzdával. Věrně každých pár minut vyběhl k přední brance. Nastal čas začít vše uklízet, když v tom Joshua začal poskakovat a volat. Už jsou tady, už jsou tady. Podíval jsem se a spatřil jsem, jak ke kapli přichází celá rodina. Joshua je vyběhl pozdravit a svého kamaráda objal. Všichni šli dál a zdálo se, že se jim den otevřených dveří velmi líbil. Vzali si několik brožurek a strávili hodně času seznamováním se s několika novými přáteli. Bylo úžasné vidět víru tohoto malého chlapce a uvědomit si, že i děti v primárkách mohou být misionáři. Mám svědectví o tom, že když pracujeme společně, vyhledáváme onoho jednoho, vyzýváme a podnikáme následné kroky s důvěrou a vírou, Spasitel se na nás bude usmívat a stovky tisíc božích dětí naleznou účel a pokoj v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Kéž nám všem Pán žehná v úsilí urychlovat práci na spasení. O to se pokorně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jen málo pocitů se vyrovná tomu, když se stanete rodičem. Není nic krásnějšího, než obdržet drahocené děťátko přímo z nebe. Jeden z mých bratrů toto prožil zvlášť dojemným způsobem. Jeho první syn se narodil předčasně a vážil jen 1300 gramů. Hunter strávil první dva měsíce na jednotce neonatální intenzivní péče. Tyto měsíce byly pro celou rodinu citlivým obdobím, protože jsme doufali a prosili Pána o pomoc. Malý Hunter byl závislý na druhých, jen s obtížemi nabíral sílu nutnou k životu. Jeho milující otec často natahoval silnou ruku k ručičce svého syna, aby své zranitelné děťátko podpořil. A tak tomu je u všech božích dětí. Otec v nebi ke každému z nás vztahuje ruku se svou nekonečnou láskou. Má moc nad vším a přeje si nám pomáhat učit se, růst a vrátit se k němu. Toto vystihuje cíl našeho Otce. Uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Když si vypěstujeme větší víru a důvěru v Pána, můžeme čerpat z jeho moci, aby nám žehnala a vysvobozovala nás. Toto krásné téma o Pánově moci vysvobodit své děti se prolíná všemi stránkami knihy Mormonovi. Nefi o něm mluví hned v první kapitole. Ve 20. verši čteme. Vy jste já, Nefi, vám ukáží, že lásky plná milosrdenství Páně jsou nade všemi těmi, které on vyvolil pro jejich víru, aby je učinil mocnými až k moci vysvobození. Před mnoha lety jsem pravdy vyjádřené v tomto verši pochopila velmi osobním způsobem. Poznala jsem, jak blízko Otec v nebi skutečně je a jak si přeje nám pomáhat. Když jsem jednou večer už za soumraku jela s dětmi autem, všimla jsem si, že po kraji opuštěné silnice jde nějaký chlapec. Když jsme ho minuli, měla jsem silný pocit, že se mám vrátit a pomoci mu. Bála jsem se ale, že by ho to vystrašilo, kdyby vedle něj zastavil neznámý člověk, a tak jsem jela dál. Znovu jsem pocítila silný dojem a na mysli mi vytanula slova. Pomoz tomu chlapci. Vrátila jsem se a zeptala se ho, potřebuješ pomoc? Měla jsem pocit, že ti mám pomoct. Otočil se na nás a se slzami ve tváři řekl, opravdu, modlil jsem se, aby mi někdo pomohl. Jeho modlitba o pomoc byla zodpovězena inspirací, která byla seslána mně. Tato zkušenost s přijetím tak jasného vedení ducha zanechala nesmazatelný otisk, který mám v srdci dodnes. A je to jen několik měsíců, co jsem po 25 letech skrze lásky plné milosrdenství s tímto hochem opět navázala kontakt. Zjistila jsem, že onen zážitek není jen součást mého života, ale i jeho. Derek Nance je nyní otcem vlastní rodiny. Ani on na tuto zkušenost nezapomněl. Pomohla nám vytvořit si základ víry v to, že Bůh slyší naše modlitby a odpovídá na ně. Oba jsme ji využili k tomu, abychom učili své děti, že Bůh nad námi bdí. Nejsme sami. Toho večera zůstal Derek po vyučování na školní akci a ujel mu poslední autobus. Jako dospívající chlapec si věřil, že zvládne domů dojít pěšky, a tak vyrazil. Hodinu a půl šel po opuštěné silnici. Byl ale stále několik kilometrů od domova, nikde žádné domy, a on dostal strach. V zoufalství zašel za hromadu štěrku, poklekl a požádal nebeského Otce o pomoc. Pár minut poté, co se Derek vrátil na silnici, se mu zastavila a poskytla mu pomoc, o níž se modlil. Dnes, o mnoho let později, Derek vzpomíná. Pán na mě, na hubeného a krátkozrakého chlapce nezapomněl a navzdory všemu ostatnímu, co se ve světě dělo, byl si vědomé situace a měl mě natolik rád, že mi poslal pomoc. Od oné modlitby na kraji opuštěné silnice pán zodpověděl mé modlitby mnohokrát. Jeho odpovědi nejsou vždy tak okamžité a jasné, ale to, že se na mě pamatuje, je právě tak zřejmé dnes jako během oné noci, kdy jsem se cítil opuštěně. Kdykoliv na mě dopadnou stíny života, vím, že on má vždy plán, jak zajistit, abych se dostal v bezpečí zpět domů. Jak řekl Derek, ne každá modlitba je zodpovězena tak rychle. Otec nás ale opravdu zná a slyší prosby našeho srdce. Zázraky uskutečňuje postupně, na základě jednotlivých modliteb pro jednotlivé lidi. Můžeme mu důvěřovat, že nám pomůže. Nenutně tak, jak chceme, ale tak, jak nám to nejlépe pomůže v růstu. Podřídit svou vůli té jeho může být těžké, ale je to nutné, máme-li se stát takovými, jako je on, a najít pokoj, který nám nabízí. Pak můžeme dospět k tomu, co popsal C.S. Lewis. Modlím se, protože nemohu jinak. Modlím se, protože tato potřeba ze mě příští neustále. V bdění i ve spánku. Nezmění to Boha. Změní to mě. V písmech je mnoho příběhů těch, kteří vložili důvěru v Pána a on jim pomohl a vysvobodil je. Vzpomeňte na mladého Davida, který díky spolehnutí se na Pána unikl jisté smrti s rukou mocného Goliáše. Pomyslete na Nefiho, jehož prosby k Bohu ho vysvobodili z pout, které ho svazovali. Vzpomeňte na mladého Josefa Smitha, který v modlitbě usiloval o Pánovu pomoc. Byl vysvobozen z moci temnoty a obdržel zázračnou odpověď. Každý z nich čelil skutečné a obtížné výzvě. Každý z nich jednal s vírou a vložil důvěru v Pána. Každý z nich získal jeho pomoc a Boží moc a láska se projevují i dnes v životě jeho dětí. Viděla jsem to nedávno v životě věrných svatých Zimbabwe a v Botswaně. Na postním a svědeckém shromáždění podvodce Chavira zo mě naplnila pokorou a inspirací svědectví dětí, mládeže i dospělých. Každý z nich mocně vyjádřil svou víru v Pána Ježíše Krista. I když je obklopují problémy a těžkosti, každý den vkládají důvěru v Boha. Uznávají jeho ruku ve svém životě a často to vyjadřují slovy. Jsem Bohu velmi vděčný. Před několika lety byla jedna věrná rodina příkladem téže důvěry v Pána pro členy našeho sboru. Anne a Venita Gettlovi žili šťastně a měli úžasnou rodinu. Ar měl za sebou úspěšnou kariéru a poté u něj lékaři nečekaně našli agresivní typ rakoviny. Vyhlídky nebyly dobré, měl jen několik týdnů života. Rodina chtěla být naposledy spolu. A tak za nimi přijeli děti, některé až daleka. Zbývalo jim jen 48 drahocenných hodin, kdy mohli být pospolu. Gettlovi si pečlivě vybrali, co pro ně bylo nejdůležitější. Rodinné fotografování, společná večeře a zasedání v chrámu Salt Lake. Venita řekla, když jsme vyšli ze dveří chrámu, bylo to naposledy, kdy jsme byli v tomto životě spolu. Odcházeli ale s ujištěním, že na ně čeká něco více než jen tento život. Díky posvátným chrámovým smlouvám mají naději v Boží sliby. Mohou být spolu navždy. Následující dva měsíce byly naplněny nespočetnými požehnáními. Arnova i Venitina víra a důvěra v Pána se prohlubovala, jak to vyjadřují Venitina slova. Něco mě nadnášelo. Zjistila jsem, že můžete pociťovat pokoj i v době neklidu. Věděla jsem, že Pán nad námi bdí. Když důvěřujete Pánu, můžete opravdu překonat všechny životní těžkosti. Jedna jejich dcera dodala. Sledovali jsme rodiče a viděli jsme jejich příklad. Viděli jsme jejich víru a jak to zvládají. Nikdy bych o tuto zkoušku nežádala, ale nikdy bych o ní nechtěla přijít. Aaronovo umrtí samozřejmě nebylo tím, co v Gettlovi doufali, ale jejich krize nebyla krizí víry. Evangelium Ježíše Krista není seznam úkolů, které je potřeba udělat, spíše žije v našem srdci. Evangelium není zátěž, jsou to křídla. Nadnáší nás. Nadnášelo to i Gettlovi. Pociťovali pokoj uprostřed bouře. Drželi se pevně jeden druhého a chrámových smluv, které uzavřeli a dodržovali. Prohlubovali schopnost důvěřovat Pánu a byli posíleni ve víře v Ježíše Krista a v jeho usmiřující moc. Ať už se na cestě učednictví nacházíme kdekoliv, ať už se naše starosti a těžkosti podobají těm, které mají Derek svatí v Africe nebo Gettlovi, můžeme se ve chvíli nouze s vízou natáhnout a uchopit Boží ruku. Můžeme čelit těžkostem s modlitbou a s důvěrou v Pána. A díky tomu se stáváme více takovými, jako je On. Pán promlouvá ke každému z nás. Nebojš se, jsem s tebou, nestrachuj se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě a pomáhat ti budu tobě. Podpírat ti tě budu pravicí spravedlnosti své. Pokorně a však s jistotou vydávám svědectví, že Bůh, náš Otec, nás osobně zná a vztahuje k nám pomocnou ruku. Skrze jeho milovaného Syna Ježíše Krista můžeme překonat obtíže tohoto světa a v bezpečí se vrátit domů. Kéž máme víru mu důvěřovat. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň Nauč mě kráčet ve světle. Poté budeme s potěšením naslouchat biskupu Garymu E. Stevensonovi, předsedajícímu biskupovi církve. Po něm bude následovat starší David A. Bednar z kóra 12 apoštolů. Po proslovu staršího Bednára sbor zaspívá píseň Modlitba dítěte.
This is the 184th annual general conference.
Toto je 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Pozor na světa byla nedávno obrácena na zimní olympijské hry, kde v 98 různých disciplinách soutěžili sportovci z 89 zemí. Stojí za zmínku, že 10 z těchto sportovců byli členové Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a 3 z nich získali medaily, jak o tom nedávno psali v církevních novinách. Christopher Fogg, Noel Pajka Spaceová a Tora Brightová. Jím i všem ostatním soutěžícím sportovcům gratulujeme. Dobrá práce. Zatímco dnes dopoledne mluvím o těchto hrách, myslím na mladé muže, mladé ženy a mladé svobodné dospělé, na vás, kteří jste v onom kritickém věku, který určuje směr vašeho života. Zatímco k vám hovořím, pociťuji velikou naléhavost. Abyste tuto naléhavost pocítili také, podělím se s vámi o příběh Noel Pike Spaceové, jedné z o něch sportovkyň svatých posledních dnů. V Noelině disciplíně skeletonu sportovci naberou sílu tím, že se rozeběhnou a poté si rychle lehnou břichem na malé sánky. S obličejem je několik centimetrů nad ledem se řítí vynutou ledovou dráhou rychlostí až 145 km za hodinu. Je pozoruhodné, že roky přípravy se budou později považovat buď za úspěch nebo za zklamání podle toho, co se stane v průběhu 4 intenzivních 60-vteřinových úseků. Noeliny olympijské sny v roce 2006 se rozplynuly poté, co utrpěla vážnou nehodu, při níž si zlomila nohu. Na olympiádě v roce 2010 se její sny také nenaplnili, když jí od medaile dělila pouhá desetina vteřiny. Dovedete si představit tu nedočkavost, zatímco čekala na začátek první jízdy na olympiádě 2014. Roky příprav se naplní v pouhém jediném okamžiku, celkem 4 minuty. Noel strávila roky přípravou na tyto 4 minuty a poté stráví celý život tím, že na ně bude vzpomínat. Její závěrečná kola byla prakticky bezchybná. Nikdy nezapomeneme na to, jak po přejetí cílové pásky vběhla mezi diváky, objela se s rodinou a zvolala: dokázali jsme to. Roky přípravy se vyplatily. Viděli jsme, jak jí na krku visí medailon mladých žen, zatímco vedle něj se leskla stříbrná medaile. Může se to zdát nefér, že všechny Noeliny olympijské sny závisely na tom, co udělá během pouhých 4 krátkých minut. To ale věděla a proto se tak pilně připravovala. Uvědomovala si důležitost a naléhavost svých 4 minut a toho, co budou znamenat pro zbytek jejího života. Připomeňme si také Christophera Fogta, člena mužstva, které získalo bronzovou medaili ve čtyřbobu. Ačkoliv to mohl vzdát po vážné nehodě na olympiádě v roce 2010, rozhodl se vytrvat. Po úžasném závodě, který mu to měl vynahradit, nakonec získal cenu, o níž s takovou píli usiloval. Zamyslete se nad tím, jak se vaše cesta k věčnému životu podobá 4minutovému výkonu těchto sportovců. Jste věčné bytosti. Před narozením jste existovali jako duchové. V přítomnosti milujícího nebeského Otce jste trénovali a připravovali se na to, že přijdete na krátkou chvíli na zem a předvedete svůj výkon. Tento život jsou vaše 4 minuty. Vaše činy zde na zemi určují, zda získáte cenu v podobě věčného života. Prorok Amulek napsal, tento život je dobou na to, abyste se připravili na setkání s Bohem. Ano, vy jste den tohoto života je dnem na to, abyste vykonávali práce své. V jistém smyslu vaše 4 minuty již začaly, hodiny tikají. Slova apoštola Pavla o tom, že máme běžet, abychom získali cenu, jsou tedy na místě. Stejně jako je pro sportovce na olympiádě nezbytné provést určité kroky během velmi krátkého výkonu, skoky nebo manévry pro rychlobruslaře a snowboardisty, projíždění zatáček při jízdě na bobech nebo rychlý průjezd brankami při slalomu, tak i v našem životě jsou určité věci naprosto nezbytné. Kontrolní stanoviště, jimiž procházíme při svém duchovním výkonu na zemi. Těmito duchovními terčíky jsou Bohem dané nezbytné obřady evangelia, křest, přijetí daru Ducha Svatého, vysvěcení ke kněžství, chrámové obřady a každotýdenní přijímání svátosti. V těchto obřadech se projevuje moc božskosti. A stejně jako disciplinovanost při tréninku připravuje a kvalifikuje sportovce k provádění technických prvků jejich sportu na nejvyšší úrovni, bude i vás dodržování přikázání kvalifikovat k provádění těchto spásných obřadů. Pociťujete tu naléhavost? Moji mladí přátelé, ať se nacházíte v jakékoliv fázi svého 4minutového výkonu, vybízím vás, abyste se zamysleli, co dalšího musím udělat, abych získal medaili. Možná, že vám během této konference duch našeptal, co by to mohlo být. Připravovat se s větší pílí na nějaký obřad v budoucnu nebo přijmout nějaký obřad, který jste měli přijmout již dávno. Ať už je to cokoliv, udělejte to. Udělejte to nyní, nečekejte. Vaše 4 minuty uběhnou rychle a vy budete mít zbytek věčnosti na přemýšlení o tom, co jste udělali v tomto životě. Je potřeba být disciplinovaný. Základem vašeho tréninku musí být každodenní modlitba, studium písem a účast na shromáždění. Je nezbytné důsledně zachovat přikázání, dodržovat smlouvy, které jste uzavřeli a řídit se pánovými měřítky, jež se nacházejí v brožurce pro posílení mládeže. Možná jste si v životě vědomi věcí, jež představují hrozbu, která zpomalí nebo zastaví váš duchovní pokrok. Pokud tomu tak je, řiďte se radou Pavla. Odvrhout se všeliké břímě i snadně obkličující nás hřích skrze trpělivost, konejme běh uloženého nám boje. Na pokání ještě není pozdě, ale brzy pozdě být může, protože nikdo doopravdy neví, kdy naše 4 minuty skončí. Možná si nyní říkáte, už jsem to projel. Moje 4 minuty už jsou katastrofa, můžu to klidně vzdát. Pokud to tak je, přestaňte si to říkat a už si to nikdy neříkejte. Zázrak usmíření může dorovnat naše nedokonalosti při podávaném výkonu. Jak učil starší Jeffrey R. Holland, těm z vás, kteří možná otálíte v pozadí, svědčím o obnovující moci Boží lásky a o zázraku jeho milosti. Dokud pán vinice říká, že je čas, pak není nikdy příliš pozdě. Neodkládejte to. Konec citátu. Pamatujte na to, že nejste sami. Spasitel slíbil, že vás nenechá bez útěchy. Máte rovněž rodinu, přátele a vedoucí, kteří vám fandí. Ačkoliv mé poselství je určeno mládeži církve, rád bych řekl něco i rodičům a prarodičům. Starší David A. Bednar nedávno popsal jednoduchý způsob, jak můžeme jako rodina provádět hodnocení svého pokroku na cestě smlouvy pomocí nezbytných obřadů. Vše, co potřebujete, je list papíru se dvěma sloupečky, jméno a plán pro další anebo potřebný obřad. Nedávno jsem to udělal a do seznamu jsem zapsal každého člena rodiny. Všiml jsem si mezi nimi novorozeného vnuka, který měl být brzy požehnán, šestiletého vnuka, který by se měl připravovat na křest, a syna, kterému bude brzy 18. A tak je nejvyšší čas ho připravit na kněžství a chrámové obdarování. Tato jednoduchá činnost pomohla Lesí i mně při plnění naší zodpovědnosti pomáhat každému členovi rodiny na cestě smlouvy prostřednictvím plánu pro každého z nich. Třeba je to dobrý nápad i pro vás. Výsledkem budou rodinné diskuse, lekce na rodinném domácím večeru, připravenost a možná i vyzvání k nezbytným obřadům ve vaší rodině. Jelikož sám lyžuji a jezdím na snowboardu, velmi na mě zapůsobil 4-minutový výkon australské sportovkyně svatých posledních dnů, Tora Brightové, který jí vynesl stříbrnou medaili ve snowboardingu. Všechny oslnila tím, jak prakticky bezchybný sjezd zakončila backsideovou odtočkou o 720 stupňů. Ještě působivější a překvapivější však bylo to, jak pomáhala svým soupeřkám a projevovala vůči nim křesťanskou lásku. Všimla si, jak americká snowboardistka Kelly Clarková, které se nevydařila první finálová jízda, byla před druhou jízdou nervózní. Objala mě, vzpomíná Clarková. Držela mě tak dlouho, dokud jsem se dostatečně nesklidnila a nedýchala jsem pomaleji. Obětí od kamarádky bylo přesně to, co jsem potřebovala. Kelly Clarková později stála vedle Tory na stupínku vítězů jako bronzová medailistka. Když se Tory zeptali na tento neobvyklý projev laskavosti vůči soupeřce, který by býval mohl ohrozit její stříbrnou medaili, řekla prostě: jsem závodnice, chci dělat to nejlepší, ale taky chci, aby to nejlepší dělali i moje soupeřky. Když slyšíte tato slova, napadá vás někdo, kdo potřebuje vaše pozbuzení, člen rodiny, kamarád, spolužák nebo člen kvora, jak jim můžete pomoci s jejich 4 minutami? Drazí přátelé, jste uprostřed radostné cesty. Svým způsobem sjíždíte svah nebo bobovou dráhu a provést přitom každý technický prvek nebo projet každou zatáčku bezchybně může být náročné. Ale nezapomeňte, že jste se na to velmi dlouho připravovali. Nyní je čas se předvést. Toto jsou vaše 4 minuty. Nyní je ten pravý čas. Vyjadřuji svou plnou důvěru i vaše schopnosti. Máte na své straně spasitele světa. Budete-li vyhledávat jeho pomoc a řídit se jeho pokyny, jak můžete neuspět? Na závěr svědčím o tom, jak jsme požehnáni, že máme žijícího proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, a o Ježíši Kristu a jeho roli jako spasitele a vykupitele v jeho svaté jménu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I have a dear friend who in the early years of his marriage was convinced he and his
Můj dobrý přítel byl v prvních letech svého manželství přesvědčen, že on a jeho rodina potřebuje pick-up z pohonek všech 4 kol. Jeho manželka si byla jistá tím, že nové auto nepotřebuje, ale pouze chce. Hravá výměna názorů mezi manželi zahájila diskuzi o výhodách a nevýhodách takovéto investice. Miláčku, potřebujeme auto s pohonem všech 4 kol. Ona se zeptala, proč myslíš, že potřebujeme nové auto? Na tuto otázku jí dal podle svého mínění dokonalou odpověď. Co kdyby byla strašlivá bouře a my bychom potřebovali mléko pro děti a do obchodu bych se dostal jedině pick-upem? Jeho manželka s úsměvem odvětila. Pokud koupíme nový pickup, nezbudou nám peníze na mléko. Tak proč řešit, jak se v takové situaci dostat do obchodu? I nadále se spolu radili a nakonec se rozhodli pickup koupit. Brzy poté, co si nový vůz opatřili, chtěl můj přítel názorně předvést, jak je užitečný, a dokázat, že měl dobré důvody pro jeho koupy. A tak se rozhodl, že nařeže a doveze domů zásobu dřeva na topení. Byl už podzim a v horách, kde měl v úmyslu hledat dřevo, toho roku už ležel sníh. Zatímco jel nahoru po svahu, byl sníh čím dál tím hlubší. Přítel si uvědomoval, že kluská silnice by mohla být nebezpečná, ale s velkou důvěrou v nové vozidlo jel pořád dál. Naneštěstí zajel po zasněžené cestě až příliš daleko. Když odbočil s autem z cesty v místě, kde chtěl nařezat dřevo, uvázl. Všechna čtyři kola nového pick-upu se protáčela ve sněhu. Okamžitě seznal, že netuší, co má dělat, aby se z této nebezpečné situace vymanil. Pocitoval rozpaky a obavy. Pak se rozhodl. Přece to nebudu jen tak sedět. Vystoupil z auta a začal řezat dřevo. Korbu pick-upu po chvíli zcela zaplnil těžkým nákladem. A pak se můj přítel rozhodl, že se ještě jednou pokusí vyjet ze sněhu. Jakmile zařadil rychlost a šlápl na plyn, auto se dalo do pohybu. Pick-up se pomaličku vymanil ze sněhu a dostal se zpátky na silnici. Přítel mohl konečně odjet domů, naplněn pocity štěstí i pokory. Modlím se o to, aby mi pomáhal Duch Svatý, zatímco budu hovořit o životně důležitých zásadách, jež si můžeme odnést z tohoto příběhu o mém příteli, autě a dřevu. Byl to právě onen náklad dřeva, co způsobilo, že auto získalo dostatečnou trakci k tomu, aby se dostalo ze sněhu zpět na silnici a mohlo odjet. Byl to onen náklad, který příteli umožnil vrátit se domů k rodině. Bratři a sestry, každý z nás také nese určitý náklad. Naše osobní břemeno je tvořeno požadavky i příležitostmi, povinnostmi i výsadami, souženími i požehnáními a možnostmi i omezeními. Když pravidelně a s modlitbou vážíme své břemeno, mohou nám pomoci dvě otázky. Vytváří břemeno, jež nesu, duchovní trakci, která mi umožní tlačit se kupředu s vírou v Krista na oné těsné a úzké cestě a neuváznout? Vytváří břemeno, jež nesu, dostatečnou duchovní trakci, abych se mohl nakonec vrátit domů k nebeskému Otci? Někdy se můžeme chybně domnívat, že štěstí znamená nepřítomnost břemene. Ale nést břemeno je nutnou a nezbytnou součástí plánu štěstí. Protože je potřeba, aby naše osobní břemeno vytvářelo duchovní trakci, máme dbát na to, abychom si v životě nenakládali příliš mnoho hezkých, ale zbytečných věcí, které by nás rozptylovaly a odváděly od věcí, na nich záleží nejvíce. Spasitel řekl, pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho mé zajisté jestiť rozkošné a břímě mé lehké. Jeho je břevno, kterým se běžně spřahá pár volů či jiných zvířat a jež těmto zvířatům umožňuje táhnout náklad společně. Jehem spřažená zvířata stojí bok po boku, aby mohla spojenými silami splnit určitý úkol. Zamyslete se nad Pánovou jedinečnou osobní výzvou, abychom vzali jeho na se. Když uzavíráme a dodržujeme posvátné smlouvy, spřahá nás to dohromady s Pánem Ježíšem Kristem. Spasitel nás v podstatě zve, abychom se na něj spolehli a táhli zároveň s ním, ačkoliv ani naše nejlepší úsilí se mu nevyrovná a nedá se s tím jeho srovnávat. Pokud mu důvěřujeme a na cestě smrtelnosti táhneme svůj náklad spolu s ním, je jeho jeho v skutku snadné nést a jeho břímě je lehké. Nejsme a nikdy nemusíme být sami. Každý den se můžeme tlačit kupředu s nebeskou pomocí. Skrze spasitelovo usmíření můžeme získat schopnosti a sílu, které přesahují ty naše. Jak pravil Pán, tudíž pokračujte cestou svou a nechť se srdce vaše raduje, neboť vy jste a hleďte, já jsem s vámi až do konce. Zamyslete se nad příkladem z knihy Mormonovi, kdy Amulon pronásledoval Almu a jeho lid. K těmto učedníkům přišel v jejich strastech hlas Páně. Pozdvihněte hlavu svou a buďte dobré mysli, neboť já vím o smlouvě, kterou jste se mnou učinili, a já učiním smlouvu s lidem svým a vysvobodím ho z poroby. Povšimněte si, že v tomto příslibu vysvobození je hlavní důraz kladen na smlouvy, uzavírání a poctivé dodržování smluv a obřady, vykonané skrze řádnou kněžskou pravomocou nezbytné proto, abychom získali všechna požehnání, jichž se nám prostřednictvím usmíření Ježíše Krista může dostat. Neboť právě skrze obřady kněžství se mužům a ženám v těle projevuje moc božskosti, včetně požehnání plynoucích z usmíření. Myslete na spasitelova slova, jeho mé zajisté jestiť rozkošné a břímě mé lehké, zatímco budeme mluvit o dalším verši ve zprávě o Almovi a jeho lidu. A také ulehčím břemena, jež jsou vložena na vaše ramena, takže je ani nebudete na bedrech svých pociťovati. Mnozí z nás se možná domnívají, že podle tohoto verše bude břemeno náhle a natrvale odňato. Z dalšího verše se však dozvídáme, jak bylo břemeno ulehčeno. A nyní stalo se, že břemena, jež byla vložena na Almu a jeho bratří, byla učiněna lehkými. Ano, Pán je posílil, takže snášeli svá břemena lehce a podrobovali se radostně a strpělivostí veškeré vůli Páně. Zkoušky a obtíže nebyly z lidu okamžitě sňaty, ale Alma a jeho následovníci byli posíleni a díky těmto větším schopnostem byla jejich břemena lehčí. Tito dobří lidé získali díky usmíření moc působit jako ti, kteří jednají, a zapůsobit na okolnosti, v nichž se nacházeli. A v síle Páně byli Alma a jeho lid odvedeni do bezpečí do země Zarahemla. Milovaní bratři a sestry, usmíření Ježíše Krista nejenže překonává následky Adamova pádu a umožňuje, aby každému z nás byly odpuštěny hříchy a přestupky, ale jeho usmíření nám také umožňuje činit dobro a stát se lepšími takovým způsobem, který dalece přesahuje naše schopnosti ve smrtelnosti. Většina z nás ví, že když uděláme něco špatného a potřebujeme pomoc, abychom dokázali v životě překonat následky hříchu, Spasitel nám umožňuje očistit se skrze jeho vykupující moc. Ale rozumíme také tomu, že usmíření je určeno věrným mužům a ženám, kteří jsou poslušní, způsobilí a zásadoví a kteří se snaží stát lepšími a sloužit věrněji. Nejsem si jist, zda si v životě plně uvědomujeme tuto posilující stránku usmíření, a zda se chybně nedomníváme, že své břemeno musíme nést zcela sami, jen vlastní vytrvalostí, vůlí a kázní a pomocí svých zjevně omezených schopností. Jedna věc je vědět, že Ježíš Kristus přišel na zemi, aby za nás zemřel. Je ale zapotřebí, abychom si také uvědomili, že Pán si skrze své usmíření a moc Ducha Svatého přeje nás oživovat, aby nás nejen vedl, ale aby nás i posiloval a uzdravoval. Alma vysvětluje, proč a jak nás Spasitel může uschopňovat. A on půjde, trpě bolesti a strasti a pokušení všeho druhu, a to se stane, aby se naplnilo slovo, jež praví, že na sebe vezme bolesti a nemoci lidu svého. A vezme na sebe smrt, aby mohl uvolnit i pouta smrti, jež spoutávají lid jeho. A vezme na sebe slabosti jejich, aby nitro jeho mohlo být naplněno milosrdenstvím podle těla, aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabosti jeho. Bratři a sestry, Spasitel tedy netrpěl jen za naše hříchy a nepravosti, ale také za naše fyzické bolesti a úzkost, za naše slabosti a nedostatky, za naše obavy a pocity zmaru, za naše zklamání a sklíčenost, za naše lítost a výčitky svědomí, za naši beznaděj a zoufalství, za křivdy a nespravedlnosti, které zažíváme, a za duševní strádání, jež nás sužuje. Neexistuje žádná fyzická bolest, žádná duchovní rána, žádná duševní muka či zármutek, žádná vada či slabost, jimž kdy vy i já budeme během tohoto života čelit, a jež by Spasitel již neprožil. Ve slabé chvilce můžeme zvolat. Nikdo neví, jaké to je. Nikdo tomu nerozumí. Ale Syn Boží ví a rozumí dokonale, neboť on pocitoval a nesl břemena každého z nás. A díky své nekonečné a věčné oběti má dokonalý soucit a může k nám vztáhnout své rámě milosrdenství. Může k nám vztáhnout pomocnou ruku, dotknout se nás, poskytnout nám úlevu a uzdravit a posílit nás, abychom se stali něčím více, než čím bychom se kdy mohli stát, a pomoci nám vykonat to, čeho bychom nikdy nedosáhli, kdybychom se spoléhali jen na vlastní schopnosti. V skutku jeho je snadné nést a jeho břímě je lehké. Vyzývám vás, abyste, když budete vážit své břímě, studovali, modlili se, přemítali a snažili se zjistit toho více o Spasitelově usmíření. Mnohým aspektům usmíření zkrátka nemůžeme prostřednictvím své smrtelné mysli porozumět, ale mnohé stránky usmíření pochopit můžeme a musíme. Mému příteli poskytl náklad dřeva trakci, která mu zachránila život. Prázdný pick-up se ve sněhu ani nehnul, přestože byl vybaven pohonem všech čtyř kol. K vyvinutí trakce bylo zapotřebí těžkého nákladu. Bylo to tím břemenem. Bylo to tím břemenem, jež vyvinulo trakci, která mému příteli umožnila vyjet, dostat se zpět na silnici, pokračovat po ní a vrátit se k rodině. Jedinečná břemena, která každý z nás v životě nese, nám pomáhají spoléhat se na zásluhy, milosrdenství a milost svatého Mesiáše. Svědčím a slibuji vám, že Spasitel nám bude pomáhat snášet naše břemena lehce. Zatímco jsme s ním spřaženi jehem posvátných smluv a v životě se nám dostává uschopňující moci jeho usmíření, budeme stále více usilovat o to, abychom rozuměli jeho vůli a žili podle ní. Budeme se rovněž modlit o sílu poučit se ze své situace, změnit jí, nebo se s ní smířit, než abychom se neúnavně modlili k Bohu o to, aby naši situaci změnil podle naší vůle. Staneme se těmi, kteří působí, a ne těmi, na které je působeno. Budeme požehnáni duchovní trakcí. Kéž se každému z nás daří stávat se prostřednictvím Spasitelova usmíření lepším. Dnes je 6. dubna. Díky zjevení víme, že toto je přesný datum narození Spasitele Ježíše Krista. A kdy byla jeho znovuzřízená církev zorganizována. O tomto zvláštním a posvátném dni sabatu svědčím o tom, že Ježíš Kristus je náš vykupitel. On žije a bude nás očišťovat, uzdravovat, vést, ochraňovat a posilovat. O tom svědčím radostně v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
We are grateful to the choir.
Děkujeme pěveckému sboru za nádherný zpěv, který jim nás potěšil. Stejně tak děkujeme těm, kteří k nám dnes dopoledne promlouvali. Prezident Thomas S. Monson, náš prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po proslovu prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Veď nás, všemocný Jehovo. A závěrečnou modlitbu poté pronese sestra Neil F. Marriottová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen. Prezident Monson.
My beloved brothers and sisters,
milovaní bratři a sestry, když náš spasitel působil mezi lidmi, jistý zvídavý zákonník se ho zeptal, mistře, které jest přikázání veliké v zákoně? Matouš zaznamenává Ježíšovu odpověď. Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest přední a veliké přikázání. Druhé pak jest podobné tomu. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Marek na závěr svého záznamu uvádí spasitelova slova. Většího přikázání jiného nad tato není. Nemůžeme opravdu milovat Boha, pokud nemáme rádi své souputníky na této cestě smrtelnosti. A stejně tak nemůžeme mít v plné míře rádi své bližní, pokud nemilujeme Boha, Otce nás všech. Apoštol Jan nám říká, toto přikázání máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého. My všichni jsme duchovní děti našeho nebeského Otce a jako takoví jsme bratři a sestry. Když budeme mít tuto pravdu na paměti, bude snaží chovat lásku ke všem božím dětem. Láska je ve skutečnosti samotnou podstatou evangelia. A Ježíš Kristus je náš příklad. Jeho život byl odkazem lásky. Nemocné uzdravoval, utiskované pozvedal, hříšníky zachraňoval. Na konci ho rozlícený dav připravil o život. Přesto se z pahorku Golgoty ozývají jeho slova Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Vrcholné vyjádření soucitu a lásky ve smrtelnosti. Existuje mnoho vlastností, které jsou projevem lásky. Například laskavost, trpělivost, nesobeckost, porozumění a odpuštění. Ve všech našich vztazích s lidmi nám tyto i jiné podobné vlastnosti pomáhají dávat najevo lásku, kterou chováme v srdci. Naše láska se obvykle projevuje v každodenním kontaktu s druhými. Nejdůležitější je naše schopnost rozpoznat něčí potřeby a poté na ně reagovat. Vždy se mi líbila myšlenka vyjádřená v této krátké básni. Byla noc a já jsem plakal, neboť zrak mi nebyl k ničemu a slepý jsem byl vůči druhým. Nikdy jsem však nezalitoval, aniž zármutek bych pocítil, že bych byl až příliš laskavým. Nedávno jsem se dozvěděl o dojemném příkladu ohledu plné laskavosti, který měl nepředvídané důsledky. Psal se rok 1933 a kvůli velké hospodářské krizi bylo pracovních příležitostí poskrovnu. Stalo se to ve východní části Spojených států. Arlene Bisekerová právě dostudovala střední školu. Po dlouhém hledání zaměstnání nakonec našla práci jako švadlena v továrně na oděvy. Dělnice byly placeny jen za jednotlivé správně zkompletované kusy, které ten den sešily. Čím více kusů sešily, tím lépe byly placeny. Jednoho dne krátce poté, co Arlene začala v továrně pracovat, narazila na určitý pracovní postup, který dělal těžkou hlavu a byla z toho nešťastná. Seděla u šicího stroje a snažila se rozpárat neúspěšně sešitý kus oblečení, na kterém pracovala. Připadalo jí, že není nikdo, kdo by jí pomohl, protože ostatní švadleny se rychle snažily vyrobit co nejvíce kusů. Arlene se cítila bezradná a zoufalá. Začala potichu plakat. Naproti Arlene seděla Bernice Rocková. Byla starší a jako švadlena zkušenější. Když si všimla Arleniny úzkosti, přerušila práci, přešla k Arlene a laskavě ještě vysvětlila a se vším pomohla. Zůstala u ní, dokud se Arlene nebyla jistá, že daný kus dokáže úspěšně zkompletovat. Bernice se pak vrátila ke svému stroji, ačkoliv přišla o možnost sešít kusy oblečení, které by jinak zvládla, kdyby Arlene nepomáhala. Díky tomuto jednomu skutku ohledu plné laskavosti se s Bernice a Arlene stali přátelé na celý život. Každá z nich se nakonec vdala a měla děti. Někdy v 50. letech dala Bernice, která byla členkou církve, Arlene a její rodině knihu Mormonovu. V roce 1960 byli Arlene a její manžel a děti pokřtěni jako členové církve. Později byli spečetěni ve svatém chrámu Božím. Díky soucitu, který Bernice projevila tím, že ochotně pomohla někomu, koho neznala, ale kdo měl těžkosti a potřeboval pomoc, se nyní bezpočet jedinců, žijících i mrtvých, raduje ze spásných obřadů Evangelia. Každý den našeho života jsou nám poskytovány příležitosti k tomu, abychom lidem kolem sebe projevili lásku a laskavost. Prezident Spencer W. Kimball řekl, musíme pamatovat na to, že tito smrtelníci, které potkáváme na parkovištích, v kancelářích, ve výtazích i jinde, jsou onou částí lidstva, kterou nám Bůh dal, abychom ji měli rádi a sloužili jí. Moc nám neprospěje, když budeme mluvit o bratrství všech lidí, ale když za své bratry a sestry nebudeme považovat ty, kteří jsou kolem nás. Konec citátu. Příležitosti projevit lásku přicházejí často nečekaně. Jeden příklad takové příležitosti se objevil v novinovém článku v říjnu roku 1981. Láska a soucit popisované v tomto článku na mě natolik zapůsobily, že mám tento výstřižek již přes 30 let schovaný. V článku se píše, jak letadlo společnosti Alaska Airlines, které letělo bez mezipřistání z Anchorage na Aljašce do Seattle ve Washingtonu a v němž bylo 150 pasažérů, bylo odkloněno k odlehlému aljašskému městu, aby přepravilo těžce zraněného chlapce. Dvouletý chlapec si vážně poškodil tepnu na paži, když při hře u svého domu upadl na skleněný střep. Město leželo 725 kilometrů jižně od Anchorage a zcela jistě se nenacházelo na trase tohoto letadla. Zdravotníci, kteří k němu dorazili, ale vyslali zoufalou žádost o pomoc a tak byl let odkloněn, aby dítě vyzvedli a přepravili do Seattlu, kde se o něj mohli postarat v místní nemocnici. Když letadlo přistálo poblíž tohoto odlehlého města, zdravotníci řekli pilotovi, že chlapec krvácí tak silně, že by let do Seattlu nejspíš nepřežil. Bylo rozhodnuto, že se poletí dalších 320 kilometrů jiným směrem, do aljašského Juneau, nejbližšího města s nemocnicí. Když byl chlapec dopraven do Juneau, zamířilo letadlo s několikahodinovým zpožděním do Seattlu. Ani jeden pasažér si nestěžoval, i když většina z nich zmeškala schůzky a navazující lety. Ba co víc, jak minuty a hodiny ubíhaly, uspořádali finanční sbírku a vybrali nemalou částku pro onoho chlapce a jeho rodinu. Když letadlo přistávalo v Seattlu, pasažéři propukli v jásot, když jim pilot oznámil, že dostal rádiovou zprávu, že chlapec bude v pořádku. Vybavují se mi tato slova z písem. Pravá láska je čistá láska Kristova. A kdokoliv bude posledního dne shledán, že ji má, s tím bude dobře. Bratři a sestry, jedny z největších příležitostí k projevování lásky máme mezi zdmi svého vlastního domova. Láska má být skutečným jádrem rodinného života. A přesto tomu tak často není. Může se v něm vyskytovat až příliš mnoho netrpělivosti, příliš mnoho dohadování, příliš mnoho potyček a příliš mnoho slz. Prezident Gordon B. Hinckley si povzdychl, cituji, proč se ti, které máme rádi nejvíce, tak často stávají terčem našich nevlídných slov? Proč někdy mluvíme jakoby s dýkou, která tne do živého? Konec citátu. Odpovědi na tyto otázky se mohou u každého z nás lišit, ale podstatné je to, že na důvodech nezáleží. Máme-li dodržovat přikázání mít jeden druhého rádi, musíme se jeden k druhému chovat laskavě a s úctou. Samozřejmě, že nastanou chvíle, kdy budeme muset druhé ukáznit. Pamatujme ale na rady obsažené v nauce a smlouvách. Zejména na to, že když musíme někoho pokárat, projevíme mu poté větší lásku. Doufám, že se budeme snažit být vždy ohleduplní a citlivý k názorům, pocitům a okolnostem lidem kolem sebe. Lidí kolem sebe. Nikoho neponižujme ani neznevažujme. Naopak, buďme soucitní a druhé povzbuzujme. Musíme být opatrní, abychom nesklamali něčí důvěru lehkomyslnými slovy či skutky. Ruku v ruce s láskou má jít i odpuštění. V rodině i mezi přáteli se mohou vyskytnout zraněné pocity a vzájemné neshody. Jak jsem již řekl, ve skutečnosti nezáleží na tom, jak vážná byla prvotní příčina. Nemůžeme a nemáme dopustit, aby nás to rozežíralo, bolelo a nakonec zničilo. Obviňování udržuje rány otevřené. Pouze odpuštění uzdravuje. Jednou mě navštívila jedna milá dáma, která je již po smrti, a nečekaně mi vyprávěla o několika věcech, kterých litovala. Mluvila o tom, co se přihodilo před mnoha lety se sousedním farmářem, který byl kdysi dobrým přítelem, ale s nímž měli s manželem často nějaké neshody. Jednou je farmář požádal, zda by nemohl chodit na své pole s kratkou přes jejich pozemek. V té chvíli přerušila své vyprávění a s chvějícím se hlasem řekla: bratře Monsone, já ho tehdy ani nikdy potom nenechala jít přes náš pozemek a on musel chodit na své pole tou delší cestou. Udělala jsem chybu. A lituji toho. Již zemřel, ale tak moc bych si přála, abych mu mohla říci, omlouvám se. Tak moc bych si přála, abych dostala druhou šanci být laskavá. Konec citátu. Když jsem ji poslouchal, na mysl mi vytanul smutný příběh Johna Greenleafa Whittiera. A cituji, ze všech smutných slov, jež člověk může vyslovit, nejsmutněji v skutku zní, mohlo to tak být. Konec citátu. Bratři a sestry, budeme-li se k druhým chovat s láskou a s laskavou ohleduplností, pak se takovým výčitkám vyhneme. Láska se projevuje mnoha zjevnými způsoby. Úsměvem, mávnutím, laskavým slovem, komplimentem. Jiné projevy mohou být nenápadnější. Například, když projevíme zájem o to, co dělá ten druhý, když učíme nějaké zásadě laskavě a trpělivě, když navštívíme nemocného nebo člověka upoutaného na lůžko. Těmito slovy a skutky i mnohými dalšími můžeme projevovat lásku. Dale Carnegie, známý americký spisovatel a lektor, byl přesvědčen, že každý má v sobě moc zvýšit celkovou sumu štěstí na světě tím, že prohodí pár slov upřímného uznání s někým, kdo se cítí opuštěně nebo zklamaně. Řekl, možná, že vy zítra zapomenete na laskavá slova, která jste dnes řekli, ale příjemce těchto slov si jich možná bude cenit celý život. Když začneme teď, právě dnes, vyjadřovat lásku všem Božím dětem, ať již jsou to členové naší rodiny, naši přátelé, pouhý známí nebo úplně neznámí lidé. Jakmile každé ráno vstaneme, rozhodněme se, že ať nás potká cokoliv, budeme vždy reagovat s láskou a s laskavostí. Bratři a sestry, láska, kterou k nám chová Bůh, přesahuje naše chápání. Díky této lásce poslal svého syna, který nás natolik miloval, že za nás dal život, abychom mohli mít věčný život. Když tento jedinečný dar pochopíme, srdce se nám naplní láskou k věčnému Otci, k našemu Spasiteli i k celému lidstvu. Aby tomu tak mohlo být, o to se upřímně modlím k nebeskému Otci. Jsem vděčný za to, Otče, že jsi neustále s námi. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Our dear Father in heaven.
Náš drahý Otče v nebi, skláníme svou hlavu před tebou s vděčností za vše, co jsme dnes slyšeli a pocítili. Děkujeme ti za rady, které jsme právě obdrželi od našeho milovaného proroka. Pomáhej nám a posiluj nás, abychom tě více milovali, abychom se milovali navzájem. Jsme vděční za slova povzbuzení a víry ohledně usmíření tvého syna. Máme dnes díky tomu větší porozumění, usmíření a obřadu. Modlíme se, abychom dnes mohli odejít s větší silou, s láskou a radostí k budování a odhodlání budovat království a abychom a byli jsme přitom věrní. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual.
To bylo vysílání ze 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.